Moldovei. La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Sicudean.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri 18 octombrie a emisiunii Ora Moldovei, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Ora Moldovei.
Salariile bugetarilor nu vor crește anul viitor, declară în Parlament ministrul de finanțe Mihai Pop.
În timp ce în guvern, ministrul economiei Igor Dodon anunță că salariul mediu va fi de peste 2000 de lei în anul 2007.
Dacă e să facem o analiză celor ritmuri de creștere care au fost înregistrate pe parcursul anului curent și dinamicii existente pe parcursul anilor precedenți, considerăm că acest nivel care a fost stipulat astăzi în ședință de guvern ca nivel tentativ pentru calcularea asigurărilor sociale va fi atins.
Reluarea negocierilor în format 5+2 privind Transnistria rămâne incertă în pofida consultărilor de la Odessa.
Cum își văd tinerii moldoveni locul în Europa?
Avem șansa să ne integrăm în Uniunea Europeană doar dacă să avem suportul Statelor Unite și Uniunii Europene, dacă nu o să ne preseze Federația Rusă.
Consider că pentru Republica Moldova este acum ca să devină atractivă pentru cetățenii săi.
Și cum ar putea fi rezolvate problemele transportului în comun la Chișinău?
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Uniunea Europeană intenționează să discute la convorbirile de vineri cu președintele rus Vladimir Putin problema drepturilor omului, situația democrației și a libertății de expresie în Rusia. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că discuțiile de vineri din Finlanda vor trece dincolo de cooperarea energetică prevăzută de agenda oficială. Rusia este vecina noastră și un partener foarte important. Trebuie să abordăm cu rușii toate problemele. Desigur, drepturile omului, supremația legii și mai ales libertatea de expresie, a spus Barroso. Reprezentanții președinției finlandeze a Uniunii Europene au declarat că liderii europeni vor pune în discuție și relațiile Rusiei cu Georgia și asasinarea jurnalistei Ana Politkovskaya. Parlamentul din Abhazia a adresat un demers președintelui rus și parlamentului de la Moscova, cerându-le să recunoască independența Republicii Separatiste. Președintele Comitetului din Duma de Stat a Rusiei pentru afacerile CSI, Andrei Kokoshin, a spus că apelul va fi examinat cu multă atenție. Parlamentul Abhaziei a avut tot dreptul și motivele să adopte o asemenea declarație. Situația din Georgia rămâne foarte dificilă și tensionată. Am asistat de multe ori la tot felul de acțiuni antidemocratice ale autorităților georgiene și la tot felul de provocări la adresa Osetiei de Sud și Abhaziei, a afirmat Kokoshin. Consiliul de Securitate ONU a adoptat săptămâna trecută o rezoluție în care a chemat guvernul de la Tbilisi să renunțe la limbajul agresiv față de cele două republici separatiste, dar în același timp a reafirmat integritatea teritorială a Georgiei. Ucraina va importa anul viitor gaze naturale din Rusia cu cel mult $130 pentru 1000 de metri cubi, a declarat astăzi premierul ucrainean Viktor Yanukovych. El a spus că va semna noul acord de livrare a gazelor cu omologul său rus Mihail Fradkov, care vine la Kiev săptămâna viitoare. Tot astăzi, Viktor Yanukovych a chemat membrii guvernului său să lucreze ca o echipă unită și de acum încolo, în ciuda trecerii în opoziție a blocului Ucraina noastră, dominat de președintele Viktor Iușcenko, din cauza divergențelor cu premierul în chestiuni de politică externă, internă și economică. Uniunea Europeană are nevoie de o agenție care să asigure schimbul de informații între serviciile secrete din țările membre pentru a combate cu succes terorismul, a declarat președintele român Traian Băsescu la București, unde are loc conferința Comisiilor Parlamentare de Control al Serviciilor de Informații și de Securitate din cadrul Uniunii Europene. Chemări de acest fel s-au auzit de mai multe ori din anul 2004 încoace, după atacurile cu bombă de la Madrid și Londra, dar serviciile speciale europene nu au dat dovadă de entuziasm din teamă că schimbul reciproc de informații le va compromite rețelele de surse confidențiale. Un raport dat publicității de Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, spune că unul din patru copii sub 15 ani din țările sud-est europene și cele din spațiul CSI trăiește în sărăcie extremă. Cu toate acestea, raportul spune că, datorită creșterii economice, numărul copiilor care trăiesc în sărăcie extremă în aceste regiuni a scăzut de la sfârșitul anilor 1990 și până astăzi aproape la jumătate, de la 32 la 18 milioane. Secretarul de stat al Statelor Unite, doamna Condoleezza Rice, a declarat că țara sa este gata să ofere Japoniei asigurări de securitate complete în lumina amenințării nucleare din partea Coreei de Nord. Condoleezza Rice a făcut declarația la Tokyo după convorbiri cu ministrul de externe japonez Taro Aso. Ea se află într-un turneu care include și Coreea de Sud, China și Rusia, încercând să obțină sprijin pentru noi presiuni asupra Phenianului ca să renunțe la programul de înarmare atomică. Premierul israelian Ehud Olmert s-a întâlnit la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin, solicitându-i să-și folosească influența pentru a ajuta la rezolvarea disputei cu Iranul. Olmert și-a exprimat convingerea că președintele rus înțelege îngrijorările Israelului față de programul nuclear iranian.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Mai multe informații, interviuri și comentarii puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În 2007, salariile celor angajați la stat și bugetele ministerelor nu vor fi mărite, a declarat ministrul de finanțe Mihai Pop în cadrul Comisiei de Buget-Finanțe din Parlament, care a examinat proiectul de buget pe anul viitor. Proiectul a fost aprobat și va fi dezbătut vineri în plenul Parlamentului.
Pe de altă parte, guvernul a stabilit astăzi că anul viitor salariul mediu pe economie va fi de 2015 lei. Sau aproximativ 120 de euro pe lună. Cifrele orientative ale guvernului, a precizat ministrul economiei Igor Dodon, pleacă de la premiza că salariile bugetarilor vor fi majorate și că, ajutate de cheltuielile statului, vor crește și salariile din, citez, sectorul real al economiei. Cu mai multe informații de la Chișinău, Elena Cioina.
Ministrul Economiei Igor Dodon a explicat după ședința de guvern că este vorba despre un cuantum orientativ care a fost aprobat în special pentru a se calcula contribuțiile angajaților la asigurările sociale.
Pentru perioada ianuarie-august, salariul mediu este de 1591 de lei. Dacă e să facem o analiză acelor ritmuri de creștere care au fost înregistrate pe parcursul anului curent și dinamicii existente pe parcursul anilor precedenți, considerăm că acest nivel care a fost stipulat astăzi în ședința de guvern ca nivel tentativ pentru calcularea asigurărilor sociale, va fi atins.
Referindu-se la intenția autorităților de a majora până în 2009 salariul mediu pe țară până la 300 de dolari, Igor Dodon a spus că ar fi un angajament realist.
Acele acte legislative care au fost aprobate pe parcursul anului precedent ne va permite, pe parcursul următorilor câțiva ani, să asigurăm o majorare destul de esențială pentru a atinge o pondere medie la nivelul specificat în planul de activitate a guvernului pentru perioada 2005-2009.
La rândul său, analistul economic, Oleg Kosih, este de părere că pentru a se ajunge în anul 2009 la cota salarială de 300 de dolari, guvernul va trebui să-l majoreze de două ori în următorii doi ani. L-am întrebat dacă acest lucru este real.
Poate că acest lucru este posibil, dar nu trebuie să uităm de reversul medaliei, care spune că dacă patronul majorează salariul angajaților cu 50% în aceleași condiții egale și productivitatea angajatului trebuie să fie cu 50% mai mare. În caz contrar, vom avea o disbalanță. Salariul crește cu 50%, iar productivitatea crește cu mai puțin de 50% și acest decalaj îl produc angajații. Acest lucru înseamnă că pe piață concurența produselor scade, iar producătorul nu va putea opera cu un asemenea preț, deoarece el nu poate să-și vândă produsele cu un preț mai mic decât cel de cost. În această situație este important să nu intrăm în capcană. Atunci când tindem spre majorarea salariilor cu orice preț, noi nu trebuie să uităm lucrul cel mai important. Productivitatea muncii este baza oricărui sistem economic.
Ministrul Dodon a adăugat că în primele 7 luni ale anului curent salariile bugetarilor au fost majorate cu 40%, iar ritmurile de creștere ale acestuia înregistrate în anii precedenți fac posibil atingerea nivelului salarial mediu de 2015 lei anunțat de Cabinetul de Ministri pentru anul viitor. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei.
Frontiera moldo-ucraineană este mult mai permisivă, să spunem așa, decât se declară oficial. Situație care nu se regăsește numai pe segmentul transnistrian al acestei frontiere. Este concluzia unui proiect de cooperare intensă între vameși, grânceri și polițiști moldoveni și ucrainieni, un proiect inițiat de misiunea Uniunii Europene de asistență la granița moldo-ucraineană. Despre problemele unei frontiere permisive și efectele cooperării reale, relatează de la Chișinău corespondentul Europei Libere, Radu Benea.
Rezultatele operațiunii pare să fi întrecut așteptările, afirmă surse din cadrul misiunii, întrucât grație strânsei cooperări între reprezentanții Chișinăului și Kievului și a schimbului operativ de informații, s-a reușit depistarea unui număr foarte mare de încălcări la frontieră. În cele 16 zile cât a durat operațiunea, au fost întocmite peste 160 de procese verbale și confiscate mărfuri de contrabandă în valoare de 2,5 milioane de dolari. Purtătoarea de cuvânt a Uniunii Europene de asistență la frontieră, Rosemary Thomas.
Această cooperare interdepartamentală este foarte importantă din punctul de vedere al misiunii pentru asigurarea unui management integrat la frontieră. Misiunea consideră că rezultatul cheie al operațiunii a fost schimbul de informații în timp real între serviciile de grăniciere ale celor două state, dar și utilizarea cu succes a tehnicilor de analiză a riscurilor, cum ar fi crearea portretului potențialului infractor. Misiunea este convinsă că schimbul de informații cu utilizarea tehnicilor de analiză a riscurilor va putea fi o bază pentru un sistem modern de management al frontierei.
Am întrebat-o pe Rosemary Thomas dacă odată cu apropierea de Republica Moldova a graniței Uniunii Europene va crește și importanța misiunii de monitorizare.
Noi credem că activitatea misiunii deja a fost recunoscută ca fiind destul de importantă. O confirmare este faptul că multe țări ale Uniunii Europene i-au trimis pe cei mai buni specialiști să lucreze în cadrul misiunii. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, Republica Moldova va deveni vecinul nemijlocit al Uniunii și acest lucru va focaliza atenția și asupra activității misiunii.
Operațiunea comună a serviciilor specializate ale Moldovei și Ucrainei se înscrie într-una din cele trei direcții de activitate ale misiunii. Este vorba despre creșterea gradului de pregătire și interoperabilitate a grănicerilor și vameșilor din cele două țări, despre dotarea tehnologică necesară unui control mai bun la frontieră și de monitorizare propriu-zisă a graniței. Reprezentanții Uniunii Europene consideră că de la începutul activității misiunii din noiembrie anul trecut s-a produs deja un progres substanțial pe toate cele trei direcții. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La Odessa a avut loc o reuniune separată a mediatorilor și observatorilor în conflictul transnistrian cu reprezentanții guvernului de la Chișinău și ai autorităților de la Tiraspol. A fost vorba despre o discuție consultativă, despre o discuție pregătitoare în vederea reluării eventual a negocierilor în format 5+2, negocieri suspendate încă din februarie. Valeriu Cațăr are mai multe detalii.
O dată exactă la care ar putea fi reluate negocierile în format complet, 5+2, așa și n-a fost stabilită. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Republica Moldova, Klaus Neukirch, ne-a declarat la finalul discuțiilor de azi de la Odessa.
Ieri a avut loc consultarea între mediator și observator, în care a fost discutat procesul de negocieri și starea lui la momentul dat. Și azi, pe inițiative mediatorului și observatorului, a avut loc o întâlnire și consultații, primul cu ministrul integrare a Republicii Moldova, domnul Vasile Șovă, și după amiază cu domnul Lițcaie, reprezentantul Transnistriei în procesul de negocieri. În consultația respectivă tot a fost abordată starea actuală a procesului de negocieri și a fost exprimat din partea mediatorilor și sunt susținut din partea observatorului de necesitatea de a relua procesul de negocieri în format 5+2 și de a discuta toate problemele care există, toate întrebările în formatul de negocieri respectiv și de asemenea observatorul și mediatorul a chemat asupra pace de a nu întreprindere niște pasuri unilaterale la momentul dat care poate să daunează procesul de negocieri.
Anticipând parcă lipsa unui rezultat concret, reprezentantul Rusiei la negocieri, Valeri Nesterușkin, declara azi dimineață că soarta tratativelor depinde de cele două părți, Chișinău și Tiraspol, care se plasează deocamdată pe poziții opuse în ceea ce privește conținutul discuțiilor. Nesterușkin, citat de agențiile de presă ruse, spunea că există o speranță ca părțile să semneze așa numitul protocol de tranzit propus de partea rusă prin care ar urma să fie suspendat noul regim Vamal la granița moldo-ucraineană, deși tot el recunoștea că nici măcar mediatorii și observatorii n-au reușit să cadă de acord asupra acestei probleme. Semnarea acestui protocol este sprijinită de autoritățile de la Tiraspol, care pretind că noile reguli de tranzit ar fi o pârghie de presiune economică în procesul de soluționare a conflictului transnistrean, pe când negociatorii moldoveni insistă să se revină la aplicarea planului Iușcenco de reglementare transnistreană. Astfel încât, se pare, mediatorii și observatorii n-au reușit nici de această dată să găsească o poziție de compromis care să determine cele două părți să revină la masa tratativelor. Vom aminti că ultima rundă de negocieri în format 5+2 s-a desfășurat în luna februarie a acestui an. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Presa europeană este plină de critici la adresa invitării lui Vladimir Putin la summitul informal al Uniunii Europene, care va avea loc la sfârșit de săptămână în Finlanda. China cu Putin riscă să scoată la lumină disensiunile dintre europeni, avertizează astăzi Financial Times, amintind temerile exprimate public de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care spunea chiar ieri că va fi greu ca 25 de lideri să-i vorbească lui Putin în aceeași limbă. Ziarul britanic notează însă și apărarea lui Matti Vanhanen, premierul Finlandei, care spunea că summitul va da prilejul unei discuții serioase pe tema relațiilor energetice cu Federația Rusă. Analistul polonez Eugenius Smolar, președintele Institutului de la Varșovia pentru Relații Internaționale, crede că pe plan politic europenii fac o greșeală ținând cu Putin la scurt timp după comentariile sale cinice asupra morții ziaristei Anna Politkovskaya. Smolar avertizează că europenii nici măcar nu au discutat serios între ei înainte de a se întâlni cu liderul rus.
Întâlnirea cu președintele Putin este cam prematură. Membrii Uniunii Europene ar fi trebuit să se pună de acord din timp asupra unor chestiuni de politică energetică și de securitate comună înainte de a sta de vorbă cu rușii.
Smolar nu este singurul care crede că Uniunea Europeană nu are o politică unitară față de Rusia. Se știe că unele țări tratează direct cu Moscova în propriul interes. Este cazul Germaniei, de pildă, în domeniul energiei. Între timp, alți membri, mai ales cei din fostul bloc comunist, în frunte cu Polonia și Cehia, cer o atitudine comunitară mai dură față de ceea ce consideră a fi disprețul pentru drepturile omului practicat la Kremlin. În ciuda acestor disensiuni, ieri la Luxemburg, miniștrii de externe europeni au ajuns la un consens în privința politicii rusești față de Georgia, adoptând o declarație care, chiar dacă mai slabă decât voiau cehii sau polonezii, este fundamental critică la adresa Moscovei. Eki Tuomioja, ministrul de externe al Finlandei, a profitat de adoptarea declarației pentru a nega existența vreunor disensiuni profunde în tabăra europeană.
Sunt bucuros să pot spune că nu am avut niciun fel de probleme. Am fost în stare să încheiem discuția fără să dezbatem prea mult concluziile. A fost unanimitate. Și cam atât am de spus despre acuzațiile privind așa zisa Uniunea Europeană divizată.
A spus ministrul de externe al Finlandei după reuniunea de ieri a șefilor diplomațiilor europene. După aceea ședință, oficialii de la Bruxelles s-au grăbit să precizeze că nu pun sub semnul întrebării nevoia dezvoltării relațiilor cu Rusia. Experții se întreabă totuși dacă se poate vorbi de o schimbare în atitudinea europenilor față de Moscova. Un argument invocat este furia cu care a fost întâmpinat Putin în Germania, într-o vizită făcută la doar câteva zile după asasinarea ziaristei Anna Politkovskaya. Jörg Himmelreich, analist berlinez, crede că protestele germane au fost semnificative.
Au fost primele demonstrații germane prilejuite de vizita unui lider din Rusia. Putin a fost numit de unii protestatari ucigaș. Cred că lucrurile se schimbă. Desigur, rămâne de văzut dacă europenii pot găsi o politică unitară, dar deja avem o schimbare de opinie publică față de Rusia.
Himmelreich ne-a mai spus că actualul cancelar, conservatoarea Angela Merkel, originară din estul Germaniei, abordează relațiile cu Federația Rusă cu totul altfel decât predecesorul ei, Gerhard Schröder. Fostul cancelar social-democrat l-a numit cândva pe Putin un democrat impecabil și conduce acum un consorțiu energetic german-rus subordonat Gazpromului. Merkel, în schimb, este mult mai intransigentă în dialogul cu Rusia și mult mai atentă la părerile noilor membri ai Uniunii Europene, de pildă Polonia. Săptămâna trecută, la Dresda, Putin a făcut Germaniei o propunere extrem de tentantă, anume de a dubla exportul de gaze pentru germani și de a face din aceștia un fel de dispeceri ai tuturor exporturilor rusești spre Europa. În loc să accepte, Merkel a semnat un tratat energetic cu Franța pe tema echilibrării relațiilor energetice euroruse. Analistul Himmelreich spune că decizia doamnei Merkel ar putea anunța felul cum va dialoga Germania cu Rusia odată ce Berlinul preia președinția Uniunii Europene la 1 ianuarie.
Cancelarul Merkel va căuta cu siguranță o politică europeană comună față de Rusia și deja există indicii că Europa va conta mai mult în politica Germaniei față de Moscova. De altfel, Europa și Constituția Europeană vor fi temele dominante ale președinției germane a Uniunii în prima jumătate a anului 2007.
Nimeni nu poate spune dacă această nouă atitudine se va vedea la summitul informal din Finlanda, dar este de așteptat ca liderii Uniunii să facă măcar un efort de a nu-i da lui Putin prilejul să spună cu un zâmbet că nu știe cine vorbește în numele Europei.
Politica a noii vecinătăți nu se reduce desigur la Rusia. Când vine vorba de noua vecinătate, se deosebește însă prioritățile noilor membri ai Uniunii Europene, majoritatea țări fost comuniste, de cele ale vechilor membri, este întrebarea pe care am adresat-o corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Înainte de a intra în Uniunea Europeană, țările foste comuniste care sunt astăzi membre în Uniune, Polonia, Cehia, Ungaria și celelalte, reprezentau ele însele noua vecinătate a Europei. Odată intrate, fiecare a venit cu propriile ei priorități și vechi probleme istorice și culturale de vecinătate încă nerezolvate, probleme pe care unele ar fi așteptat ca Europa să le rezolve. Astfel, în chestiunea Bielorusiei, membrii vechi ai Uniunii tind și acum să aibă față de regimul de la Minsk al lui Lukashenko o atitudine netă și lipsită de nuanțe, care poate merge de la o extremă la alta, de la nepăsare până la impunerea unor sancțiuni imediate. În schimb, Polonia sau țările baltice au venit, din rațiuni istorice, cu o atitudine mult mai nuanțată. La fel se va întâmpla în mod cert cu România odată intrată în Uniune, când va modifica atitudinea comunitară față de Moldova. Aceeași e atitudinea Bulgariei față de Macedonia. Pe măsură ce Europa se extinde, așadar, se modifică și peisajul acestei noi vecinătăți. Conceptul de noua vecinătate s-a născut din cel de Europa extinsă. Era vorba de a găsi o formulă prin care să se evite a li se da țărilor vecine cu Uniunea Europeană și care nu sunt candidate, impresia că ele ar fi excluse din procesul extinderii și redefinirii Europei. Atunci când Comisia Europeană și-a anunțat strategia destinată țărilor vecine, strategia noii vecinătăți, pe lângă țări precum Moldova, Bielorusia și Ucraina, au mai fost cuprinse și toate țările din jurul bazinului Mediteranei, din Maroc până în Siria, inclusiv Israelul și Autoritatea Palestiniană. Apoi, au mai fost incluse în acest proiect al noii vecinătăți și republicile foste sovietice din Caucaz, Georgia, Armenia și Azerbaidjanul. Georgia e foarte importantă pentru europeni prin poziția sa strategică și prin faptul că pe acolo tranzitează conducta de petrol din Azerbaidjan. Este limpede că scopul acestui program al noii vecinătăți și al Europei extinse nu este acela de a coopta aceste țări în Uniune, chiar dacă unele, cum sunt Moldova și Ucraina, și-au anunțat intenția de a cere acest lucru într-un viitor încă nedefinit. Scopul declarat al întregului program este acela de a promova democrația și prosperitatea economică în aceste țări, astfel încât în mod indirect să fie apărate democrația și prosperitatea economică în Europa. Întregul ansamblu are însă o netă factură idealistă, întrucât instrumentele financiare rămân foarte reduse și nu se iau în seamă enormele diferențe culturale și politice dintre aceste țări. Pe scurt, nimeni nu a explicat încă în ce fel s-ar putea ajunge la o piață comună cu această nouă vecinătate care să includă Moldova, Algeria și Israelul. Altfel zis, această nouă vecinătate apare mai degrabă ca o rubrică ad hoc în care a fost inclus tot ce nu e Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Proiectul european provoacă mereu permutări pe scenele politice naționale. În România, de exemplu, mai multe partide s-au metamorfozat, în ajunul admiterii țării în Uniune, în partide conservatoare, cu tendințe populare, pentru a-și găsi o familie politică în Parlamentul European.
În Republica Moldova se pregătește apariția unei mișcări social-politice, un început de partid, numită Acțiunea Europeană, structură ce se declară de centru stânga și care susține Partidul Popular European, cea mai puternică fracțiune în acest moment în Parlamentul de la Strasbourg. Primul congres al acțiunii va avea loc duminică, iar partidele și grupările liberale moldovenești își continuă eforturile de unificare, ratează de la Chișinău Valeriu Cațăr.
Reprezentanții diferitor partide de orientare liberală de la Chișinău au fost încurajați de participanții la cel de-al 27-lea congres al Partidului Liberal Democrat și Reformator, care a întrunit de această dată 53 de formațiuni politice parlamentare din întreaga Europa, să formeze un singur partid, susține președintele PSR, Oleg Serebrean.
Mai mulți colegi, în primul rând colegii liber democrat germani, dar și cei olandezi și cei din Partidul Național Liberal din România, și-au propus chiar oficii de mediere.
Atunci însă, când a fost întrebat dacă poziția comună pe care au adoptat-o la congres, precum și prezența în aceeași conferință de presă alături de reprezentanta dizidenței liberale din Alianța Moldova Noastră, Vitalia Pavlicenko, și vicepreședintele Partidului Liberal extraparlamentar Dorin Chirtoacă, ar putea prefigura o apropiată fuziune dintre aceste grupări politice, Oleg Serebrean a făcut o prognoză destul de prudentă.
Crește că este necesar, în primul rând, să încercăm noi să găsim un limbaj comun pentru activitățile noastre ca și formațiuni politice. Nu pot să spun dacă rezultatul va fi fuziunea în această componență, într-o altă componență. Oricum, unitatea liberală rămâne un scop declarat al nostru, al Partidului Social Liberal, și doamna Pavlicenko pledează pentru același lucru.
Cu toate acestea, Serebrean s-a arătat sigur că uniri parțiale între diferite grupări liberale vor avea loc până la sfârșitul anului curent. Nu se știe deocamdată care este poziția în acest sens a celuilalt partid care aspiră la calitatea de membru al Internaționalii Liberale, Alianța Moldova Noastră, reprezentantul căreia, Veaceslav Untilă, a participat la Congresul Liberalilor Europeni de la București. Vitalia Pavlicenko declară însă că atât ea cât și colegii ei din aripa liberală ar fi fost excluși din acest partid tocmai pentru că au semnat mai multe inițiative legislative alături de deputații social-liberali. Dar iată ce crede despre edificarea unui partid liberal unic, Dorin Chirtoacă.
Partidul Liberal rămâne în continuare deschis pentru toți cei care doresc ca mișcarea liberală în Republica Moldova să se consolideze. La bază însă punem principiul sincerității, corectitudinii, al comunicării deschise, bilaterale, directe, cu mai puține declarații de presă și cu mai mult accent pe esența agendei care trebuie pusă la punct pentru soluționarea problemelor cetățenilor. În acest punct de vedere, cred că oricine care dorește să facă așa ceva va găsi la noi deschidere și înțelegere.
Întrebat dacă vor susține candidatura lui Dorin Chirtoacă pentru funcția de primar al Chișinăului la alegerile locale generale de anul viitor, având mai ales în vedere performanța neașteptată obținută de el în șirul de alegeri ieșuate de anul trecut, Oleg Serebrean a spus că social-liberalii ar putea eventual să o facă, dar numai dacă tânărul politician s-ar hotărî să candideze ca independent. Ceva mai dispusă s-a arătat totuși Vitalia Pavlicenko.
Încă nu am ajuns la o concluzie definitivă, dar suntem dispuși și acceptăm și chiar sprijinim și vom promova în prospătarea clasei politice. Recunoaștem succesul pe care l-a avut Dorin Chirtoacă. Există și eventualitatea foarte puternică de a-l sprijini noi toți pe Dorin la funcția de primar general.
Dar și Vitalia Pavlicenko și Oleg Serebrean au căzut de acord. Sprijinirea unui candidat unic pentru primăria capitalei ar fi un atu pentru liberali, din orice partid n-ar face în prezent parte. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, prezentată de Ileana Georgescu și Mircea Țicudean din studiourile Europei Libere de la Praga. După ce criterii sunt clasificate universitățile din România? După ce criterii este autorizat sau nu să circule un microbuz în Chișinău? Și după ce criterii vor primi sau nu organizațiile neguvernamentale străine din Rusia dreptul de a se înscrie și de a activa? Sunt numai câteva din subiectele pe care vi le propunem după buletinul de știri. Tot după buletinul de știri veți putea asculta analiza politică semnată de Vitaliu Ciobanu și prerevista presei din Moldova.